Tai sveikinam tada vėl susirinkusius didžiąją šventąją savaitę, didįjį trečiadienį į švento rašto studijas. Ir mes nuosekliai, be jokių blaškymusi, skaitome apaštalų darbų knygą. Ir dabar pagaliau įlipome jau į 11 skyrių. Ir nuo 11 skyriaus pirmos iki 18 eilutės imtinai. Nebijokit. Nėra tai baisu, todėl, kad tu išgirdę tekstą, suprasite, kad mes jau visą tai žinome ir tik keletą dalykų reikės dar kažkaip pastebėti. Tai apaštalų darbų knygos, kas turi tokią kaip mano, tai yra 2324 puslapis, 2324 ir 11 skyrius nuo 1 iki 18 eilutės. Ir klausomės, kas tai per tekstas.
Apaštalai ir broliai, kurie buvo Judėjoje, sužinojo, kad ir pagonys priėmė Dievo žodį. Todėl, kai Petras atvyko į Jeruzalę, žydų kilmės tikintieji ėmė jam prikaišyti. Tu nuėjai pas neapipjaustytus vyrus ir su jais valgiai? Tada Petras pradėjo jiems iš eilės aiškinti. Aš kartą meldžiausi Jopės mieste ir dvasios pagavoje turėjau regėjimą. Prie pat manęs nusileido kažkoks rykas į didžiulį maršką už keturių kampų nuleidžiama iš dangaus. Atidžiai įsižiūrėjęs, pamačiau jame keturkojų žemės gyvių, laukinių žvėrių, roplių ir padangės sparnuočių. Dar išgirdau balsą man sakantį, kelkis Petrai, pjauk ir valgyk. Aš atsakiau, jokių būdų viešpatė, dar niekuomet suteptas ir nešvarus maistas nebuvo mano burnoje. Bet balsas iš dangaus prabilo antrą kartą. Ką Dievas apvalė, tu nevadink suteptu. Taip atsitiko tris kartus ir vėl viskas pakilo į dangų. Ir to jau prieš namus, kuriuose mes buvome apsistoję, atsirado trys vyrai. Jie buvo siūsti pas mane iš Cezarėjus. Dvasia man įsakė, be jokios baimės keliauti su jais. Mane lydėjo šitie šeši broliai ir mes kartu nuvykome į vieno žmogaus namus. Jis mums papasakojo savo namuose regėjęs angelą, kuris jam liepė. Nusiųsk ką į Jopę ir išsikviesk Simoną, vadinamą Petru. Jis pamokys tave ir visus tavo namiškius, kaip išsigelbėti. Kai aš pradėjau kalbėti, šventoji dvasia nužengė ant jų, kai pradžioje yra atsitikę su mumis. Tada prisiminiau viešpatį žodžius, kaip jis yra sakęs. Jonas krikštėjo vandeniu, o jūs būsite pakrikštyti šventąją dvasę. Jeigu tad Dievas suteikė jiems tokią pačią dovaną, kaip ir mums, įtikėjusiems viešpatį Jėzų Kristų, tai kasgi aš toks, kad mėginčiau trukdyti Dievui? Tai išgirdę, jie nusiramino, ėmė šlovinti Dievą, sakydami, vadinasi, Dievas ir pagonims davė atsivertimo malonę, kad jie gyventų.
Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievą.
Mūsų šiek tiek klaidina dabar po Evangelijos, kur skaitom iš Evangelijų. Dabar anksčiau būdose girdėjote viešpatį žodį, šlovė tau Kristau. Dabar sakom, tai viešpatį žodis. Ir vis tiek reikia atsakyti, šlovė tau Kristau. O mum labai susišaukia su tai Dievo žodis ir tada norisi sakyti, dėkojame Dievui. Nu, vienu žodžiu, jeigu nėra sunkesnių dalykų mūsų tikėjime, čia pat sunkiausias. Bet jau kai valdai, ir tai reiškiasi, kad kaip musės miegančios nelabai gali toj bažnyčioj ropinėti, niekada nežinai, kas ten žodija, kas ten kažkokiam liturginiam veiksme ir judesi. Yra paslėpta ir reikalauja tokio, nu, savotiško prabudimo, nes ritualai jie mus saugo, bet jie kartu ir suteikia tokį kartais klaidingą saugumą, kad mums nieko nedarant, jie savaime kažkaip tai įvyksta, kažkas kažką daro. Tai yra bendruomeninis veiksmas liturgija, bet reikalauja asmeninio įsitraukimo. Ir užtat ir yra liturgijoje, ir atsisėdimas, ir atsistojimas, ir atsiklaupimas, kad mūsų kūnas neužmigtų, kad mes kažkaip nuolat visų savimi, ne tik visų kūnų, bet visų savimi, tiek kiek leidžia mums sveikata ar galimybės, galėtume tame dalyvauti. Tai po šitokio įžangos į mūsų liturginės įžangos, bet stebint muses, pavyzdžiui, Upytės bažnyčioje sekmadienį, jos ten skraido be nuomonės, ropinėje savo tokios visos apglūšę, tik pavasarį pakilę, jau čia šilumėlė, jau čia kas, pakšt vėl sniega, žinai, šaltis ir vėl jos tokios. Tai nenuostabu, kad ir mus tikriausiai veikia ta temperatūrų kaita ir mes kartais organizmas, nežinau, ar čia jau dabar ilsėtis, ar čia dabar labai kažką daryti. Tai šiandien stengiamės klausytis, nes tekstas, kurį girdėjom, yra mums žinomas tekstas. Mes apie jį jau šnekėjom, bet šitoje vietoje kas atsitinka. Mes žinome, kad Cezarėjoje, Kornelijaus namuose, Petrui veikiant, atsitinka tai, kas atsitinka. Ir ne tik gavo šventąją dvasę, bet ir Petras sakė, kad reikia jos pakrikštyti Jėzaus vardu, o jie prašė jį pasilikti dar kelias dienas. Ir Petras pasiliko. Bet Petro šiaip bazė yra ne Cezarėja. Cezarėja kaip tik yra nauja platforma misijų pas pagonis. Petro įgaliojimai skelbti Jėzų Kristų ir liudyti jį buvo duoti kur? Jeruzalėje, sostinėje. Taigi Petras po tų pasisvečiavimo pagonių krašte ir kartu jau krikščioniškoj naujoj iš pagonių kilusioj bažnyčioj bendruomeniai sugrįžta į Jeruzalę. Ir apaštalai ir broliai, kurie buvo Judėjoje, o Jeruzalė yra Judėjoje, tas regionas aplink Jeruzalę vadinasi Judėja, sužinojo, kad ir pagonys priėmė Dievo žodį. Todėl, kai Petras atvyko į Jeruzalę, jis nesvečias Jeruzalė, jis, nu, jeigu galime sakyti, bendruomenės galva, jis savotiškai ten šeimininkas, bet žydų kilmės tikintieji ėmė jam prikaičiuoti. Tu nuėjai pas neapipjaustytus vyrus ir su jais valgiai. Jis vaizduoja grįžti iš tokių keistų misijų namo ir savi jau išgirdę anksčiau laiko, kas kažkur nutiko, pasitinka tave ne kokia laimė, Petrai, kad tu sugrįžai, bet kas ten vyko, tu nežinau, ar mes galim tave priimti, tu tarsi išdavęs tikėjimą. Ir tai, kad Petras buvo 12 vadovas ir kad vadovavo Jeruzalės bažnyčiai, dar nereiškia, kad jo autoritetas buvo ir sprendimai automatiškai priemami. Ir tai ženklas, kaip veikia bažnyčioje. Popiežius turi tą neklaidingumo dogmą, yra, kad popiežius neklysta, kada ką nors paskelbė tikėjimo ir moralės srityje. Ir paskelbė ne iš savo miegamojo atsisėdęs, ne šiaip kokį raštelį parašęs, jis paskelbė ex katedra, sėdėdamas Romos vyskupo katedroje. Katedra reiškiasi ta kėdė, kurioje jis sėdė kaip bažnyčios vadovas. Ir tai reiškia, kad ką jis paskelbs ex katedra tokiu formaliu viešu veiksmu, nu, tai nebus apie uodus ir apie muses, tai turės būti kažkas, kas yra derinta, suderinta su kitais kardinolais, su vyskupais, su galų gale teologais, su bendruomenė. Tai nėra vieno žmogaus ryte, naktį susapnavau ir ryte atsikėliau, pasakiau ir dabar viskas, ką aš pasakiau, yra neklaidinga. Tai va tas bandymas kažkaip sumenkinti popiežiaus autoritetą, parodant, kad jis kartais vieną pasako, kitą padaro arba ten susimaišo ir taip toliau, netinka, todėl kad neklaidingumas negalioja viskam, ką popiežius sako ir daro. Galioja labai formaliam aktui. kada jis kelbė ką nors iš katedros tikėjimo ir moralės srityje. Ir ką paskutinį kartą esate girdėję popiežių savo autoritetu skelbinti tikėjimo ir moralės srityje. Aš negirdėjau tokio dalyko. Paskutinį kartą buvo ne šitas popiežius dogma, mergelės Marijos nekalto prasidėjimo dogma 1950 ar 90 metai ar 1850, dabar nepasakysiu, bet kad tai būna labai labai reti atvejai. Ir va šitoj vietoj Petras grįžta ir bendruomenė, kuri turi ne baimę santykį su autoritetu. O dabar Petras grįžo kaip koks Putinas, ką čia mums dabar pasakys ar ką nors. Ne, turi laisvą santykį. Tu esi vadovas, tavo pareiga tarnauti šitai bendruomeniai, tarnauti viešpačiu ir šitai bendruomeniai. Ir mes kaip bendruomenės nariai, kai ką girdėjome, kas mums yra neaišku, kas ten įvyko. Bet žiūrėkit, pats Petras neskubėjo priimti, kad Kristaus žinia yra ir pagonims. Tai nenostabu. Tai Petras, mes jau žinom, kad jisai ten ir angelus matė, ir su viešpačiu ginčiuosi, aš ten neįsiu to, nedarysiu, kol jis nuėjo pas tuos pagonis. Bet Jeruzalės tikinčiųjų tai nebuvo viso šito istorijoje. Jie šito Petro virsmo, kurį Petras turėjo praeiti, nepraėjo. Praėjo tik tai Jopės tikintieji mokiniai, kurie jį lydėjo į Cezarėją. Taip kad vėlgi priminimas yra labai gražus, kad pirmiausia, vieną išgirdau, o kitą, ką tu dabar pasakysi apie tai, ką aš girdėjau. Ką tu, kuris ten dalyvavai. Ir ne iš anksto priimti sprendimą, dar nesusitikus su gyvu liudytoju arba įvykių dalyviu, o tu pats matei, tu pati matei, buvai, ne, aš girdėjau, man sakė, daug kas ką sakė ir daug ką galima girdėti. Taigi dabar tuo tenka įtikinti kitus žydų tikinčiuosius. Ir jis sako, brolius, graikų kalbu yra pavartota brolius. Nes broliai graikų kalboje reiškiasi ir broliai, ir seserys. Ir dabar naujame mūsų skaitinių knygoje, kur anksčiau būdavo krepiniai tik broliai, nors dažniausiai bažnyčiose, kai nekur yra tik tai keli broliai, jeigu iš vis yra koks nors aprant kuniga brolis, tai reikėtų kreipti seserys, nes seserų yra daugeliu atveju dauguma visur pas mus va, čia Lietuvos katalikybėje. Bet kiti yra labai ginčiasi, ne graikų kalboje parašyta broliai ir mes turime nekeisti ir ką mes pridedam tos seseris, ar čia yra mano mandrumui parodyti graikų kalbos, ar čia yra bendruomeniai išgirsti, kad jiems yra skirta šitas žodis. Broliai, jūs broliai ir klausykitės, kur jūs bebuvę. O mes seseris tuo metu rožančiu sukalbėsim arba pamastysim, žinai, ką ten sodinti, ką ten auginti ir taip toliau. Be jeigu pasakė broliai ir seseris, tai tada jau nebent esi neutrum kažkoks, galimas ir toks variantas tikriausiai, tai tada jau čia visiems, ar ne taip?
Todėl Kornelijaus istorija, pagonių sekminės, kas iš tiesų yra pagonių sekminės, bus dar kartą papasakota. Ta istorija yra dabar papasakota tiems, kurie tuose įvykiuose nedalyvavo. Mes nedalyvavom nei tuose įvykiuose. Ir mums ta istorija pasakojama tarsi du kart. Bet jeigu Lukas, kuris parašė apaštalų darbus, mums tą istoriją nedalyvavusiam kartoja du kart, jis kažką nori tuo pasakyti. Kažkas toje istorijoje, net ją pakartojant, bus pasakyta daugiau antrą kartą, negu buvo pasakyta pirmą kartą. Ir galbūt tuo, ko Lukas pasirinks nekartoti, reiškiasi, kad tai nėra pirmo svarbumo dalykas toje istorijoje. Ir kokie tai dalykai mes šiandien išgirsim. Žinios eina greičiau, kad ir apipjaustyti Tai yra pagonis priėmė Dievo žodį. Ir mes žinome, kad žinios dažniausiai pakankamai, ypač mūsų laikais, eina greičiau už asmenį arba už to įvykio dalyvius. Mes jau išgirstame greičiau, kas kur nutiko, negu tie žmonės, kurie dalyvavo, kažkaip mus pasiekė arba mes juos pasiekėm. Nukryžiuotas ir prisikėlęs Jėzus. Taip, teisingai. Kasgi dabar atsitiko? Kad ir pagonis priėmė Dievo žodį. Štai kokią žinę išgirsta Jeruzalės tikintieji, kurie yra žydų kilmės. Ir pagonis priėmė Dievo žodį. Tai jie ką, Torą priėmė? Čia apie Torą eina kalba, apie Senojo Testamento, apie žydų raštus. Kas tas Dievo žodis, kurį pagonis priėmė? Įsakymus priėmė. Tai jie Toroje yra. Kas yra tas Dievo žodis, kurį išgirdo Jeruzalės tikintieji, kad ir pagonis priėmė? Ir va čia yra labai svarbu. Dievo žodis yra nukryžiuotas ir prisikėlęs Jėzus. Dievo žodis yra Jėzus. Jeigu Senajame Testamente buvo įstatymas duotas per Mozę, buvo Dievo žodis, tai Naujajame Testamente Dievo žodis yra žmogumi tapęs Dievo žodis Jėzus Kristus. Ir jeigu mes norime išgirsti Dievo žodį, ką Dievas masto, ką Dievas galvoja, mums reikia žiūrėti ir klausytis ko? Jėzaus. Mums reikia žiūrėti į ir klausytis Jėzaus. Mes Senajame Testamente, pranašų raštuose ir įstatyme rasime patvirtinimą, kad kas yra Jėzus ir kokia yra jo misija ir tapatybė. Bet tikroji tiesa, kurią Dievas nori apreikšti pasauliu, be įstatymo ir po įstatymo, yra Jėzus. Ir dabar į kurią versiją mums reikia daugiau dėmesio kreipti? Į naujesnę ar į senesnę? Į naujesnę. Tai naujesnė versija Dievo kalbėjimosi su žmonimi yra Mozei duotas įstatymas ir pranašams ar Jėzus? Jėzus. Naujausia Dievo komunikavimo su žmogumi žinia arba faktas yra Jėzaus Kristaus asmuo. Ar buvo po Jėzaus dar trečia versija? Katalikų bažnyčios katekizmas moko, nebuvo ir nebus. Ir nebebus. Jėzus yra apreiškimo pilnatvė. Ir jie tik tiek, kad ta pilnatvė mums irgi neatsiskleidžia iš karto. Jėzus kaip asmuo mums žmonijai, kaip apreikštasi žodis, vienintelis nepakartojimas, atsiskleidžia ne iš karto. Mes savo istorijoje ir bažnyčios mokyme vis labiau ir labiau pažįstame Dievo mintį Jėzuje Kristuje. Dievo mintį Jėzuje Kristuje. Tai priėmė Dievo žodį, tai priėmė ne senuosius žydų raštus, ne pranašų raštus, ne Mozės įstatymą, jie priėmė žinę apie Jėzų. Dievo žodį Jėzų. Žodis yra labai svarbu. Žodis mums apreiškia kito asmens intencijas mūsų atžvilgiu. Arba kito asmens mąstymą. Ir tada mes galime tarsi save atitinkamai sukalibruoti to asmens atveju. Jeigu mus pasiekia žodis, kad Audrius ant manęs pyksta, tai aš nepradėsiu nuo kažkokių tai linksmybių ir anekdotų pasakojimo jį susitikęs, aš bandysiu įsiaiškinti, kame yra priežastis, ar ta žodis, kurį aš girdėjau, yra tiesa. Ir jeigu tai yra tiesa, kodėl? Bet jeigu aš girdėjau žodį, kad Audrius ant manęs pyksta ir matau, kai jis ateina su brauniku kas nežino to žodžio, su kokiu šaunamuoju ginklu į mane nustatytų, tą pyktį savo parodyti, tai aš girdėt, žinodamas, kad jis ant manęs pyksta ir matydamas, kad jis pasiruošęs su to pykčiu kažką daryti, aš tikriausiai slėpsiuos už medžio ir skambinsiu 112. Tai matote, žodžio svarba, žodis apreiškia kito galimas intencijas, bet kartu ir padeda man pasiruošti, kaip aš tą kitą asmenį turiu sutikti ir ką apie tą asmenį turiu klausti. Atsiprašau, Audrius patapo mūsų laboratorinio kiškio. Nukryžiuotas ir prisikėlęs Jėzus. Kitas dalykas žodis – noras tapti jo sekėjais per krikštą. Išgirdo, kad jie priėmė žodį, žinę apie Jėzų Kristų, bet kaip ją priėmė? Jie panorėjo tapti šito žodžio, šito asmens sekėjais. Jie panorėjo save su tuo asmeniu susieti. Ir su tuo asmeniu save susieti per krikštą. Ne tik, kad priėmė, kad Jėzus yra Dievo žodis, Jėzus yra gelbėtojas, Jėzus yra Kristus, bet sakė, išgirdęs apie Jėzų, aš noriu dabar būti su Jėzumi. Aš noriu jį priimti į savo Facebook ir Instagramos draugus. Mažu mažiausiai, ką galiu padaryti. Jau aš, man nesarmata, aš noriu jį turėti savo gyvenime, savo drauguose. Aš tą santykį, tą asmenį noriu turėti. Ir tą norą aš išreiškiu kaip per krikštą, priimdamas krikštą. Matote, kodėl krikštas toks yra, toks šiandien sudėtingas sakramentas, nes jisai reikalauja įsipareigojimų. Ir jeigu mažutis vaikelis negali įsipareigoti, tai už jį įsipareigoja jo tėvai ir jo krikštatėviai. Įsipareigoja priimti Jėzų ir padaryti šito vaiko gyvenimo dalimi. Šito vaiko čia ir dabar. Kad jis arba jį jau auks toje aplinkoje, kur tėvai krikštatėviai yra Jėzui įsipareigoję ir jau girdės, kad tarp tų asmenų ir santykių, kuriuos palengva pradeda pažinti vaikas, kad yra tas vienas svarbus dievulio, jėzulio, maldos ir bažnyčios ir viso kito, bet į tą vaiko susipažinimą su pasauliu pristatomas Dievo buvimas ir jo svarbumas. Ne kai jis užaugs ir pasirinks savo pasaulėžiūrą, bet tėvai turi teisę augindami vaiką iki tam tikro amžiaus perduoti jam savo pasaulėžiūrą ir savo patirtį. Ne tik turi galimybę, bet ir turi teisę ir prievolę. Ir valstybė turi užtikrinti tėvams jų religijos ir įsitikinimų laisvę, auklėti savo vaikus pagal jų įsitikinimus, ypatingai jeigu tie įsitikinimai nekenkia kažkaip bendruomeniai, visuomeniai, nes mes žinome, kad gali būti irgi visokių aplinkybių, kur tėvai yra susipykę su visuomenė ir įstatymu, ir tada, jeigu jie perduos tą santykį, augint savo vaikus tame santykėje, tai čia jau, žinai. Ne apie tai dabar. Toliau. Kas atsitiko? Priimti žodį nukryžiuotas prisikėlęs Jėzus, noras tapti jo sekėjais per krikštą, ir dar išgirdo toje žinioje, priimant Dievo žodį, ant jų nusileido šventoji dvasia. Tai į jų, reiškiasi, norą susieti save su Jėzumi, dar atsitiko dar kai kas daugiau, jie gavo šventosios dvasios dovaną. Taigi žodis yra Jėzus Kristus, žodis yra asmuo. Ir visai neseniai popiežius Pranciškus pakartojo, krikščionybėje Jėzus nėra idėja. Mintis sugalvota, kad čia mums reikia dabar va tokio mokytojo, mums reikia čia tokio dievo, yra faktas, yra asmuo, kurį krikščionybė sekdama apie jį kalba
ir jo žinę perduoda.
Taigi Petrą pasitinka atvykus į Jeruzalę žydų kilmės tikintieji ir ėmė jam prikaišyti. Dėl ko jam ėmė prikaišyti? Tu nuėjai pas neapipjaustytus vyrus ir su jais valgi. Prikaišyja dėl stalo bendrystės.
Ir mes vėl atsimenam tą visą diskursą, čia anksčiau, ankstesnėse studijoje, švaru, nešvaru, su ko valgyti, su ko nevalgyti. Stalo bendrystė yra labai svarbu, nes tai yra tai, kas mums susėdusiems aplink stalą teikia gyvybę. Ką aš prisileidžiu prie savo gyvybinių resursų, su kuo aš dalinuosi tai savo gyvybiniais resursais, tai aš draugą noriu įgalinti ir padaryti labiau gyvų, labiau sveiku, bet ne prieš. Jeigu mes lygiai taip pat remsime ir Rusijos pastangas kariauti Ukrainoje, taip kaip dabar vakarai remia Ukrainos, tai mes įgalinsim priešą būti tokiu pat galingu. Stalo bendrystė. Ir krikščionybė pirmiausia iš šalies stebint yra stalo religija. Mes susirinkam sekmadienį aplink altorių, švęsti Eucharistijos, klausomės Dievo žodžio ir maitinamės Kristaus kūno ir krauju. Kai bažnyčia nustos šitą dariusi, jinai išduoda savo tikrąją tapatybę. Mes esam stalo bendrystė. Žiūrėkite, ar būtų šiandien įmanomos mišios, jeigu nebūtų buvę, kad ir to išlankstumo stalo, ant kurio mes viską padėję ir aplink kurį, ir prie kurio mes esam susirinkę. Ir tada katakombose tas stalo paviršius gali būti, jis atsiranda iš kasus šone poloje, reiškia sikatų į vietą, ten uždėjus ir ten atsiranda plokštuma, gali būti, kad ta stalo bendrystė yra prie to stalo, kuris iš mano nugaros yra. Ir mes tada turim tą variantą, kai prie senosiose bažnyčiose arba prie senų altorių nusisukus tarsi vyksta. Bet vis tiek kunigas su visa bendruomenė aplinkui mes susirinkę prie altoriaus, kaip prie stalo ir svarbiausias altorių, kur yra svarbiausia vieta bažnyčiai, mes žinome iš tos plokštumos, altoriaus plokštumos, taip vadinamos mensos. Mensa, kuri iš graikų kalbos reiškia stalas, plokštuma. Ir jeigu nėra tos plokštumos, tai kur viešpačiui nusileisti? Nuo ko mus maitinti? Mes esam stalo religija. Ir čia prikaišyja, kad tu valgiai, tu dalinaisi gyvybiniais resursais su netikėliais, su pagonimis, su neapipjaustytais. Juk ir mes su bet kuo nevalgome. Ir yra situacijų, kur tenka būti kažkur, kur mes nepasitikim tą bendruomenę, nepasitikim jų maistu. Ir ne tik, kad ten gali būti kažkas užnuodyta, bet jeigu neturim ryšio dvasinio ir pasitikėjimo su tais susirinkusiais žmonėmis, skrandis nepasidžiaugs, jeigu mes valgysim ir gersim. Taip, užspazmuos ir sureaguos, reiškia, įvyks tokia savotiška atmetimo reakcija. Taigi stalo bendrystė yra pati seniausia bendrystė žmonių, kokia tai gali būti. Dalintis gyvybiškai svarbiais resursais. Jų priekaištas, kad negalima skelbti ten, kur yra rizika, o jų priekaištas kyla iš to, kad negalima skelbti Jėzaus ten, kur yra rizika susitepti draudžiamomis praktikomis. Prie to stalo bendrystės dalinantis maistu yra dalyjamasi ne tik maistu, yra dalyjamasi ir mąstymu, ir mintimi. Yra bendraujama, yra kalbama. Ir neteisingoje draugijoje tu gali persiimti neteisingą mąstymą, neteisingas praktikas. Va, kodėl buvo vengiama, nes prie stalo, jeigu mums tinka maistas, viską,
mes esam linkę pasijusti savotiškai saugus, atsipalaiduoti ir tapti labiau atviri. Ir daug ką galima suderinti atsisėdus prie popierių, bet daug ką galima užtvirtinti atsisėdus prie stalo. Ir gero, ir blogo. Atsisėdus prie stalo. Taip. Tai jų ta rezervacija arba jų tas priekaištas buvo kilęs iš tos baimės, kad Petrai, tu buvai mum priešiškoje aplinkoje, kur tikriausiai jų buvo dauguma ir tu buvai mažuma, ir jie galėjo paveikti šitą savo bendrystę tavo mąstymą. Užtat sakoma, taip labai nesmalsaukime ten, kitą kartą į kitas religijas ten einame, į kitas šventyklas visokias, visą kitą, ieškoti ko. Ko mes ten ieškome. Jeigu nesidalinam stalo bendrystę, tai geriau ten ir neikime. Ir kitas dalykas yra, egzorcistai irgi pasakys, kad tose šventyklose kartais duoda kokį piragėlį, duoda kokį, žinai, dalyką, kurį tu suvalgai. Ir negerai. Negerai, nes mes žinome, kad šventyklose nėra tik tai duodama duona turistam pavalgyti arba kažkoks maistas. Jis yra jų dvasinio kažkokio ryšio su kažkuo, nebūtinai su tikruoju Dievu, toks apčiuopiamas, regimas dalykas. Ir tada tu gali būti įtrauktas arba įsitraukti į tą maitinimosi pagrindą, kuris nėra tau tiesos pagrindas. Ir suklysti, ar suprantat. Mes galim pradėti suteikti jėgų kažkam, kas tų jėgų realiai mūsų gyvenime neturi ir negali turėti. Todėl labai labai atsargiai reiškėsi su ne katalikų, ne krikščioniškom bendruomenė. Jeigu ten reikia sudalyvauti, kažkoks ten yra įvykis, kur ten draugai ar pažįstami ar kažkas ir reikia nuveikti ar būti ten jų laidotuvės ar kažkokias ceremonijas, tai mandagumas niekada dar niekam nepamaišė. Bet niekas negali reikalauti, net ir mūsų katalikų bažnyčioje vyksta mišios už kokį mirusį. Ir ateina žmogus, kuris nėra katalikas arba nėra praktikuojantis katalikas, ir tada neprivalo nei klauptis, nei stotis, nei ką nors eiti daryti, bet iš mandagumo tu tada jau pirmą suolą tikriausiai nesėdi, nors ten yra užsėsta, ten nieko nėra, dažniausiai tuščia yra, visi vietiniai jau sėdi gale. Tu tokias nuošalesnė vietą pasirenki, kad galėtum stebėti ir laikytis mandagumo. Kas galite, atsistokite, atsisėskite, kas. Juk tas, kai aš sakau, kas galite, dabar atsiklaupkite, nėra tik fiziškai, kas galite. Jeigu kas nenorite klauptis ir jum čia priešiška jūsų įsitikinimui, tai nieks nenori jūs bažnyčioje, ne jūsų bendruomenėje, ne jūsų bažnyčioje parklubdyti. Tai jūs ar stovėkite, ar sėdėkite, ar kažkaip kitaip. Svarbiausia, kad mum, kurie žinome, ką ten darome, nereikia per daug pradėti rūpintis, tai ko dabar jis arba jį ten stovi, kodėl jis ten arba jį neklūpi, nes mes kartais tą bendruomenišką jausmą pradedam rodyti ten, kur mažiausiai jo reikia. Bet toliau. Jie ten nebuvo ir vertina iš savo perspektyvos, kuri gali būti klaidinga, nes Dievas veikia čia ir dabar. Tu galėjai ten susiteršti. Mes girdėjome žinę, mes nesuprantam, kas ten vyksta, mes jau savotiškai jau įvertinom, kad ten nieko gero negali būti ir dabar kaip tu, Petrai, čia pasiaiškins ir taip toliau. Tai, vat ką aš ir minėjau, mūsų vertinimas dažniausiai išgirdus, dar neaišku, ar ir gerai išgirdom, ar tikrai tą pasakė, ką išgirdom, mes galim su to vertinimu skubėti. Ir jeigu galime, susilaikykim nuo vertinimo, nuo savo perspektyvos, ir jeigu iš vis neturim atsakomybės vertinti, tai nekvaršinkim savo galvos. Ar taip yra, ar kitaip yra, ką tai keičia. Nes Dievas veikia čia ir dabar. Mes nežinome visų aplinkybių, kas ten atsitiko ir jeigu mums nereikia jų įvertinti, tai neapsikraukime dalinę tiesą išgirdę arba keletą kažkokių faktorių, jau kad mes žinome, kas ten vyko. Toliau. Nuo ketvirtos eilutės. Tada Petras pradėjo jiems iš eilės aiškinti. Aš kartą meldžiausi Jopės mieste ir dvasios pagavoje turėjau regėjimą. Prie pat manęs nusileido kažkoks rykas į didžiulę maršką už keturių kampų nuleidžiamą iš dangaus. Atidžiai įsižiūrės, pamačiau jame keturkojų žemės gyvių, laukinių žvėrių, roplių ir padangės sparnuočių. Petras pasakoja, kas jam nutiko Jopėje. Ir kad ritualinio švarumo įstatymai negalioja žmonėms, nebegalioja žmonėms. Jopėje va šitas regėjimas, taip jūs susirūpinę, kad aš valgiau su tais, kuriem mano valgymą galėjo padaryti nešvaru ir mane patį nešvariu. Bet dabar vat, jums ir man atsitiko toks dalykas, regėjimas dvasios pagavoje, ir tai buvo susiję su kaip tik maistu. Ir mes atsimenam Jėzaus žodžius, ne tai, kas iš žmogaus iš išorės ateina suteršia žmogų. Tai, kas ateina iš žmogaus širdies suteršia žmogų. Sunku keisti papročius, ypač tuos, kurie padaryti tapatybės dalimi. Nu tie košeriniai įstatymai, švaros, nešvaros ir visa kita, jie tą žydų tautelę, tą nedidelę tautelę, su tuo biedną tautelę, nes tikėjo tik vieną dieną, dievą, kai visi kiti aplinkui turėjo daug tų dievybių, juos įskyrė. Ir va tas tapatybės, reiškia, švarus, nešvarus maistas, tas saugojimasis, juos laikė labai tokius sąmoningus įstatymai. Sąmoningus įstatymai. Jeigu tu esi dėmesingas, ką tu valgai, su kuo tu valgai, tai galimai tu ir dėmesingas, kaip tu gyveni ir kaip tu vykdai kitus Dievo įsakymus. Aišku, yra pavojus, kad kitą kartą užmiršti svarbesnius įstatymus ir tada sutelki dėmesį į su kuo tu valgai ir kaip tu valgai ir su kokia šakute ir iš kokio šaukštelio. Ir tą Jėzus kaip tik ir žmogumi tapęs Dievas bandė priminti savo tautai, kad jūs rūpinatės taurių išorę ir visa kita, bet jūs netvarkote ir nevalote savo širdies. Jūs kaip pabaltinti paminklai, kurie iš išorės esate balti, bet viduje yra puvinys ir kirminas. Bet sunku keisti tai, kas mus daro, reiškiasi, tampa mūsų tapatybės dalimi. Katalikai Lietuvoje, kai nekur kitur, dažo margučius Velykos. Jeigu tu nenusidažysi margučių ir neturėsi ant Velykų stalo margučių, tu tikriausiai nebe katalikas, ar ne? Jūs man pasakykite, kur Jėzus ką nors apie kiaušinius ir margučius yra pasakęs ir kur į katekizmę yra parašyta, kad Velykos būtinai turi būti su margučiu ir niekaip kitaip. Niekur. Tai mes esam padarę savo tapatybės dalimi ir dėl to galime ir susipešti, ir susimušti, ir visa kita, bet tai esmės Velykų tikrai prasmei ir švenčiai ir minčiai nieko nepriduoda. Ir galima švęsti Velykas neturint kiaušinį. Ypač jeigu jie patampa aukso vertės ir tada nieks jų nebegali įpirkti ir visa kita. Ir taip toliau. Tai yra tokios detalės, jos išoriškai labai yra matomos, bet jos nebūtinai atskleidžia tikrąją susirinkusių valgytojų intenciją ir jų širdžių tą mintį, ką jie čia švenčia ir kuo švenčia. Nusileido kažkoks rykas ir Petras sako, nusileido kažkoks rykas tame regėjime. Ir iš dangaus nusileido. Ir tuo pasakojimu Petras pabrėžė savo klausytojim, tai buvo iš viršaus iniciatyva. Tai ne mano iniciatyva. Aš nenutempiau to ryko, aš neiškasiau kažko, aš neatrakinau, aš nepadariau. Aš tiesiog dalyvavau kažkokiame veiksme, kuris nuo manęs nepriklausė. Ir aš, bet priklausė tai, kad aš pasižiūrėjau į vidų ir pamačiau, kas ten yra. Ne aš nuleidau, ne aš tą ryką pridėjau. Aš tik tai pasižiūrėjau, kas jame yra. O jame yra visokie gyviai, švarus, nešvarus ir taip toliau. Ir kas dar atsitiko? Dar išgirdau balsą, man sakantį, kelkis, Petrai, pjauk ir valgyk.
Aš atsakiau, jokių būdų viešpatė.
Dar niekomet suteptas ir nešvarus maistas nebuvo mano burnoje. Bet balsas iš dangaus prabilo antrą kartą, kad Dievas apvalė, tu nevadink suteptu. Taip atsitiko tris kartus ir vėl viskas pakilo į dangų. Taigi Petras dabar pasakoja, kad ne tik buvo vaizdas, bet ir buvo garsas, ir buvo balsas. Ir tas, kuris tą ryką sudėjo ir nuleido, dabar su manim kalbėjosi. Ir kalbantis su kitu asmeniu, paaiškėja kito asmens į nuostatą arba intenciją, arba mąstymas. Ne aš vienas likau suinterpretuoti, arba įsiaiškinti, arba suprasti, arba priimti sprendimą, ką tai reiškia. Bet tai iš bendravimo su asmeniu man paaiškėjo. Iš pradžių tai klaidingai paaiškėjo, o paskui aš dar netgi buvau pataisyta šitoj vietoj. Ir va čia vėl išgirskim. Svarbiausi žodžiai iš šito dialogo Petrui ir mums, ką Dievas apvalė, tu nevadink suteptu. Aš pamačiau tenai pilną nešvarių dalykų ir visa kita, aš jau nepjausiu, nei valgysiu, niekas kas suptepta. Petras elgėsi pagal įstatymą. O įstatymo autorius yra kas? Petras? Ne, Dievas. O vykdytojas yra kas? Petras. O dabar įstatymą keičia kas? Dievas, autorius. Tai vykdytojas turi prisitaikyti. Bet vykdytojas nesako, žinai, neleidžia įstatymo davėjui keisti įstatymą, sako, ką tu ankstesniai versijoje nustatei. Ja, tą aš ir darysiu. Ir tada gauna per nosytę, kad Dievas apvalė, tu nevadink suteptu. O, tai kada čia apvalė? Tai jeigu Dievas iš dangaus nuleido, tai Dievas ir nustatė, ar čia švaru ar nešvaru. Jėzus mirė dėl kiekvieno. Dievas iš tiesų apvalė Jėzaus mirtimi kiekvieną žmogų nuo nuodėmės ir nuo amžinosios mirties. Bet ne kiekvienas tą dovaną priėmė. Jėzus numirė, kad išgelbėtų visus, bet ne visi bus išgelbėti, nes ne visi jį priėmė kaip gelbėtoją. Šitoje vietoje aš kažkaip prisiminiau apvalį, reiškiasi. Jeigu auksiniai pinigai įkrenta į mėšlą, tai mes juos ten ir paliekam. Oi, ko tik nedarysim, iškuopsim tikriausiai, o vdrug dar nuriedėjo kažkur, o gal dar daugiau kažkas yra. Nesvarbu, kad ten, žinai, mėšlas, bet jau mes tą auksą, kuris tame mėšlė yra, tai jau tikrai iškaptuosim ir visą kitą. Tai ką norim pasakyti, kad Jėzaus krauju kiekvienas žmogus yra auksas Dievo akise. O mums atrodo, kad jeigu jau yra mėšlė, tai neverta vargintis. Dievas iki paskutinio iš to mėšlo nori mus iškrapštyti ir nori, kad mes irgi vienas kitą taip vertintume. Iki pat paskutinio žmogaus atodusio, Dievas mirė už tave ir mane, Jis nori tave gelbėti, aš irgi, kaip galiu prie tavęs gelbėjimo, turiu prisidėti. Nėra ne vieno žmogaus, kurį aš turiu teisę pasmerkti, nuteisti ir pasakyti, kad jis nevertas Dievo gailestingumo ir Jėzaus Kristaus kančios aukos ir meilės. Bet mes kartais, taip elgiamės. Dabar klausim, Jėzus mirė dėl kiekvieno, bet ne kiekvienas tą dovaną priėmė ir klausim, o kodėl nepriėmė? Gal negirdėjo nieko apie tą Jėzų? Gal nežinojo, ką Jėzus dėl jo ir dėl mūsų padarė? Gal niekas nepasakė? Ir tada aš tokį klausimą įtarpuragė mums visiems. O kam tu paskutinį kartą sakėjai? Ką Jėzus dėl tavęs padarė? Ką mes paskutinį kartą sakėm, kokia brangia kaina jis arba ji yra atpirktas ir gelbėjimas. Kad aš jau atradau jį kaip gelbėtoją, kad tai yra mano gyvenimo viltis, paguoda ir prasmė, yra labai gerai. Bet o kitam. Ir vat kaip paskelbėme, tai ten, kur yra galimybė iškirpti, iškirpa. O iškirpa tai, ko nesupranta.
Taip, ir neįžiūrėjo.
Ja. Toliau, 11.12. Ir to jau prieš namus, kuriuose mes buvome apsistoję, atsirado trys vyrai. Jie buvo susti pas mane iš Cezarijos. Dvasia man įsakė be jokios baimės keliauti su jais. Mane lydėjo šitie šeši broliai ir mes kartu nuvykome į vieno žmogaus namus. Taigi su Petru į Jeruzalę grįžta ne tik Petras, grįžta dar kiti šitie va šeši broliai, kurie buvo Jopėje, buvo Cezarėjoje ir dabar atlydėjo mane į Jeruzalę. Mėlėjai, štai kodėl reikia tikėjimo darbuose ieškoti bendrystės, bendro. Kad nebūtų interpretuota neteisingai, štai kodėl reikia vaikščioti mažiausiai po du ir stengtis kuo mažiau vaikščioti po vieną, nes tam vienam bus ar vienai bus labai sunku apsiginti, ar tikrai taip sakė, ar tikrai taip darė. O ypatingai šiais laikais, kada galim būti apkaltinti bet kuo. Taigi, reiškiasi prieš namus. Žiūrėkite, kas yra neminima šito istorijoje pakolkas ir paaiškės, kad neminima iki pat galo? Visiškai neminimas Kornelijus. Jeigu ankstesnėjim skyriui Kornelijus buvo aišku, kad jis šimtininkas, kad jis yra dievo baimingas, kad jis yra bendruomenė žydų gerbiamas ir visą. Labai daug buvo sakyta apie Kornelijų, apie tai, kaip jis turėjo regėjimą, kaip jis siuntė, kaip jis ieško to atsakymo, kaip čia įsigelbėti ir taip toliau. Petras savo pasakojime Jeruzalės krikščionių bendruomenį Kornelijaus vardo net nemini. Visi supranta, kad kalbama apie pagonis, apie pagonių namus, bet neįskiriama niekas vardu. Kodėl? Nes ne Kornelijus čia yra svarbiausia. Svarbiausia tas naujas Dievo veikimo principas, kad ir pagonis yra nuteisinti ir turi galimybę dabar būti Dievo tautos nariais. Kad nebėra nešvarų žmonės ir švarų žmonės Dievui. Nebėra. Visi turi galimybę tapti jo tautos nariais. Taigi pats principas – neskirstyti žmonių, išvarius ir nešvarius. Ir tada kas atsitiko? 12. Dvasia man įsakė be jokios baimės keliauti su jais. Dvasia įsakė. Ir čia, mėlyjeji, kai pradedi gyventi tikėjimo gyvenimą, kai įsipareigoji Jėzaus Kristaus asmeniui, jo žodžiams ir jo pavyzdžiui krikštu, miršta senasis žmogus su mano planais, su mano valia, su mano svajoninėmis, su mano įsivaizdavimais ir prisikelia tas, kuris nori būti nebe savarankiškas, bet priklausomas ir susijęs su Jėzumi Kristumi ir su jo misija, su jo užduotimi, su jo pergalė. Išliejama šventoji dvasia, mes negalime prašyti šventosios dvasios dovanų, aš noriu tokios, aš noriu kitokios ir taip toliau. Kada Dievas mato, kad gali kažkuo pasinaudoti, reikia kažkuo pasinaudoti, jis duoda tą dvasios dovaną, vieniem ryškesnė, kitiem mažiau ryškesnė, svarbiausia, kad ji būtų naudojama bendruomenės labui. Taigi dvasia įsakė. Ir niekas iš bendruomenės nesiginčijo, kad kokia ten dvasia, žinai, visa kita, reiškia, tas dvasios vadovavimas, Dievo dvasios vadovavimas krikščionių bendruomenė yra pažįstamas. Ir mums reikia, kaip sakiau, naujųjų bažnyčių, kad suprasti, naujųjų sekminių, kad suprasti, kad Kristaus bažnyčioje aktyvusis dieviškas asmuo trejybės yra šventoji dvasia. Ir kad mes turime būti budrus ir pasiruošę, nes dvasia dvelkia kur nori. Nežinai, iš kur ateina ir kur ji nueina, ir ji įkvėpia skirtingus žmonės, ir tada jezuitiškas metodas Ignaco Lojolos, bet ir reikėjo buvo atskirti dvasias, kuri dvasia dabar čia mus motivuoja arba angažuoja veikti. Ar tikrai Dievo dvasia, ar tai yra pasaulio dvasia, kuri yra melo dvasia. O melo dvasiai žinome, kad sekasi neblogai todėl, kad melas kurį laiką atrodo kaip tiesa. Kurį laiką atrodo kaip tiesa. Ir ypatingai, jeigu mes neskiriam laiko kažkam, laiko atpažinti, pasvarstyti maldoje, laiko pasitarti bendruomenėje, mes labai lengvai galime nuslysti melo dvasios bėgiais. Užtat bažnyčioje nėra letargo, bet negali būti ir skubos. Prieš amžinybę, kur čia dabar nuskubėsi? Tai vienas dalykas. O kitas dalykas reiškiasi, vat atsimenam remonto bazilikos, daiga neduos meluoti. Tai ten... Ja. Kaip pradeda skubėti, žino, kad kažkas nebegero vyksta, nes kažkas kažką nori ir jeigu tu atlaikai tą spaudimą ir neužmiršti savo klausimo ir išlauki atsakymą, tai arba paaiškė, kad atsakymo nėra, arba atsakymas yra klaidingas ir tada atitinkamai vėl reaguoji. Tai va to gyvenimo... Tokiuose svarbiuose sprendimuose, pasirinkimuose, ne kad lauki iki neaišku kada, bet ir nereikia kaip nuogami dilginės arba, reiškiasi, kažkaip į ugnį pulti. Tam ir yra maldos gyvenimas, kad tu savo sąžiniai turi patikrinti, tu reiškiasi, su bendruomenė su kažkuo turi pasišnekėti, kad įsitikinti su šventu raštu, skaitant pasiderinti ir suprasit, kokia dvasia čia ką įsako. Nes Dievo dvasia irgi nori vesti ir vadovauti. Vesti mus ir vadovauti. Bet lygiai taip pat nori ir melo dvasia. Ir ką ta dvasia įsakė? Be jokios baimės keliauti su jais. Ir čia graikų kalboje kitas žodis yra panaudotas. Vienam ketvirtam vertime tik tai naudojama be jokios baimės. O pirminė to graikų žodžio panaudoto prasme, dvasia įsakė be jokio skirtumo, nedarant jokio skirtumo tarp žmonių, keliauti į tuos namus. Tai be baimės ir nedarant jokio skirtumo, yra skirtumas ar nėra? Ir yra. Nes pagrindinė mintis, ką Petras ir kodėl Lukas kartoja šitą istoriją, kad su Jėzumi Kristumi nebėra žmonėse skirtumų. Dievas nedaro skirtumų. Jis nori išgelbėti visus. Ir jeigu mes tą esam supratę, kad išgelbėjimas ateina iš Jėzaus, tai mūsų pastanga turi būti, kad kuo daugiau žmonių tas išgelbėjimas pasiektų ir kad mes niekam neuždarytume durų link Jėzaus, link jo malonės, link jo gailestingumo. Ir kad kuo daugiau žmonių ir savo gyvenimo liudijimu, ir savo malda nešiojimu širdyje kaip Marija, ir jeigu reikia kartais labai retai kada, ir žodžiais palydėtumėm link Kristaus. Aš sakiau, žodžiais yra paskutiniai vietoj su viltim, kad niekada nebus galima pasinaudoti žodžiais. Aš suprantu. O čia yra labai svarbu. Mes labai norim greit pasakyti, kaip turi būti. Aha. Bet įtikinimas ateina ne iš pasakymo. Įtikinimas ateina iš stebėjimo. Ir mes kalbame ne tik žodžiais. Mes kalbame savo laikyseną, mes kalbam savo pasirinkimais, mes kalbam savo nuoseklumu, mes kalbam savo ištvermę ir ištikimybę, mes kalbame šitais dalykais ir jeigu tikrai norime, kad mūsų kažkas klausytų, tai pirmiausia klausantysis mus stebės. Mums net nežinant, kad jis arba jį mus stebi. Mus stebės vaikas šeimoje, mus stebės vaikas mokykloje, mus stebės kaimynas gyvenantis šalia, mus stebės bendradarbis, bendraklasis ar kas nors kita, mes krikščionis pirmiausia būsim stebimi. Ir akių neišdursi žmonėms. Ir ypač to domėjimosi, tai kuo jūs čia kitokie, kas čia pas jūs kitai. Ir kalbėti reikia geriausia tik tada, kada klausi. Jeigu jau klausi, tai tada tam reikia ir studijų, ir viso kito, ir žinoti, kad jeigu kažko aš negaliu paaiškinti, gal aš galiu nukreipti ir nuvesti ir palydėti iki žmogaus, kuris gali tą klausimą atsakyti. Bet neskubėkime duoti atsakymus į klausimus, kurių niekas nepaklaus. Neskubėkime. Ja. Ir gali būti, kad mūsų niekada ir nepaklaus. Mes jau senai būsim pas Abraomo prieglobstyje, ir tik tada o mama tėtė va šitaip darė, mama tėtė šitaip sakė, ir tada kodėl? Vat kai gims tas kodėl, tai nebūtinai mama ir tėtė turės atsakyti. Bus kam atsakyti. Tai va toj komunikacijoj neskubėti. Tai jūs kunigė, jūs klebonė, jūs pasakykit jiem ir jie tada žino. O kas aš toks? Nu, bet jūs kuniga, tai aš jum esu kunigas autoritetas, bet nebūtina jūsų vaikam, nebūtina jūsų gyvinėm, nebūtina jūsų bendradarbėm. Nes, nu, mano sesavis klauso mano balsų. Bet jeigu tai ne mano sesavis, kodėl jie turi manęs klausyti? Koks aš jiems esu autoritetas? Ar manęs, ar ko nors kito, ar čia ir bažnytinė aplinko, ir ne bažnytinė aplinko. Tai va, kodėl, kas? Nedarant jokio skirtumo. Kad žmonių pasaulėžiūroje nėra Dievo, nėra Jėzaus Kristaus, nereiškia, kad Dievo mąstyme nėra to žmogaus. Kad mes negalvojam apie Dievą, nereiškia, kad Dievas negalvoja apie mus. Ir mes su savo laikinumu ir trapumu, su savo ribomis galim sau leisti apie Dievą negalvoti. Kol galim leisti. O Dievas nenustoja galvojęs apie mus. Apie kiekvieną iš mūsų. Ne tik čia sėdinti, ne tik čia klausanti, apie kiekvieną iš mūsų nenustoja galvojęs. Ir ar mūsų galvojimas, tars paskutinį žodį, ar Dievo galvojimas? Mes galim prisigalvoti, ko tik norim. mūsų prisigalvojimai ir galvojimai baigsis vienodai, kapu. Bet Dievo ne. Ir už kapo lieka jo tiesa. Ir už kapo jį susitikę, ne savo tiesą jam pasakysime, bet jo tiesą išgirsime. Ir žinant, kad Dievas nuoseklus šiapus kapo ir anapus kapo, yra gerai žinoti, ką jis galvoja. Yra gerai žinoti, kaip jis masto apie mus, ką jis masto apie savo kūrinio žmogaus mirtį. Ar čia viskas? Ir tada iš Jėzaus Kristaus, iš žmogumi tapusio Dievo, sužinome, ne, Dievas nori žmogui duoti daugiau. Bet ne per jėgą, ne per prievartą, ne automatiškai. Jis nori duoti per santykį. Jis nori duoti per meilę santykį. Ir mes turime šitą laiką, kuris toks pat ribotas ir nenuspėjamas, kaip ir mes patys, pasirinkti. Nes vėlgi kartuoju, mes nepasirinkome ateiti į šitą pasaulį ar neteiti, gyventi šitą gyvenimą ar negyventi. Bet kai buvom pašaukti, Dievas sakė, o dėl kito gyvenimo, tai jau dabar rinkis tu žmogą. Jau rinkis tu.
Dar šeši broliai nuvykome į pagonių namus. Prisipažįsta. Tai, ką jūs girdėjote, ko jūs čia dabar kvestionuojate arba kažkaip tai priekaištaujate, tikrai taip įvyko. Bet jis mums papasakojo savo namuose regėjęs angelą, kuris jam liepė, nusiūs Kajopę ir išsikvies Simoną vadinamą Petru. Jis pamokys tave ir visus tavo namiškius, kaip išsigelbėti. Jis mums papasakojo, vėl Kornelijaus vardas neminimas ir jo nuopelnai neminimi. Petras nebandė sakyti, kad mes ne šiaip kokio pagonio namuose buvom ten. Čia buvo šimtininkas, jis yra žydų bendruomenės gerbiamas. Jeigu Petras būtų susakęs tuos dalykus, ar jis nebūtų pagerinęs savo situacijos? Bet ne tame klausimas. Kur tu ten šlaisteisi? Buvau pas kleboną. Pas kleboną tai gal... Gal jau blogai nebus laiką leisti ir taip toliau. Suprantate, galima truput pasakant, kur buvai, savo uodegą išsukti, kažkaip savo pagelinti, kad ne pas bet ką buvau ir kad šiandien... Bet Petras šito nenaudoja, jisai, jam Kornelijus nesvarbu. Taip, klausimas yra, ar mes galim būti pas pagonis. Ir nesvarbu, kas tas yra pagonis. Ar jis šimtininkas yra, ar jis vergas yra, čia visiškai nesvarbu. Broliai, seseris, dabar aš, Petras, supažindinu jūs su Dievo valia, kuri man buvo apreikšta šitam regėjimui ir šitam įvykiui. Kad Jėzaus žinia ir paskui Petras puikiai atsiminė Jėzaus žodžius ir kiti mokiniai, ko jie nenorėjo iš pradžių girdėti, kai buvo su Jėzumi, kad Jėzus yra dėl visų. Kad jis nėra tik tai jų mesijas. Bet papildoma pasakant, kad per žinę, žiūrėkite, jis pamokys tave ir visus tavo namiškius, kaip įsigelbėti. Pamokys reiškia, graikų kalboje yra kitas žodis, ne pamokys, o per jo žinę. Per tai, ką Petras praneš, per tai, ką Petras paskelbs, per tai, ką tik Petras gali pasidalinti, nes čia yra jo žinia, jis įpareigotas ta žinia dalintis, ta tiesa dalintis. Per šito žmogaus Petro žinia, ką iš jo išgirsite, bus atsakyta, kaip tu ir tavo namai gali išsigelbėti. Nes mes jau anksčiau nustatėm Kornelijui, daug pasiekusiam žmogui, kažkaip pradėjo iškėti, kad o kas toliau? Nu, tikriausiai generolo jau nebetaps, reiškiasi, ir visa kita, čia dabar ta Cezarėja, čia laukia tikriausiai pensija,
kažkokia kariška pensija, o kas toliau. O plius dar, kaip sakėm, su laiku ateina tie prisiminimai, kad, nu, aš ne visą laiką atsakingai elgiausi, kur tą visą bagažą dėti. Kur tą visą bagažą dėti. Šiandien tokia išgirdau žinę. Estijos policijos komisaras. Dvi kadencijas, reiškia, ne dvi kadencijas, nežinau kiek ta kadencija, 3-4 metai, prabuvo generaliniu policijos komisaru Estijos. Jam buvo likę mėno iki jo pabaigos antrosios kadencijos ir iki, nu, tos vadinamos pensijos. Tai įsivaizduokit, generalinio komisaro pensija. Tai mūsų Parnavas dabar Londone kažkokias pareigas atlieka ir visa kita tampa tokios čia. Apkaltintas, nuimtas nuo pareigų ir apkaltintas kažkokiais dalykais ir jeigu tie dalykai bus įrodyti, visos tos dvi kadencijos, visos pensijos, visos nuopelnai, viskas pro duris. Pasakoju tą istoriją, todėl kad neįvardijo, kas yra tie kaltinimai ir kokie, gali, galbūt spaudoj galėsime sekti, bet aš kažkaip pagalvoju, viešpatė, mėno iki užtarnauto, sakykime, poilsio. Ir viskas gali nuplaukti va, tiesiog. Ir tavo bendruomeniai autoritetas, ir tavo, reiškiasi, garantijos, tau, tavo šeimai ir taip toliau. Kažkoks baisumas, bet nu, mes žinome, tuos dalykus gali nutraukti ne tik kaltinimas, gali nutraukti gislutės smegenyse kažkokie sprogo ir iš kažko labai gerbtino su perspektyva ir ateitimi memuaram rašyti ir kitiem patarti, tu tampi daržovę. Labai greitai tie dalykai, arba tavęs iš vis nebėra. Ir kur tada tie? Toliau. Tavo namai bus kaip galės išsigelbėti. Gelbi pats Dievas. Taigi čia ne apie maistą ir apie nešvarumą, o apie žmonių išgelbėjimą. Jėzaus misijos yra apaštalų skelbimo tikslas yra gelbėti žmoniją. Gelbėti žmogų nuo amžinosios mirties. Išgelbėjimas ateina iš Dievo, klausantį žinios apie Jėzų Kristų, priimant šventąją dvasę ir krikštu įsipareigojant mokinystę. Išgelbėjimas ateina save susiejant su gyvybės kūrėju Dievu per Jėzų Kristų. Per jo žodį, per jo pavyzdį, per įsipareigojimą būti jo mokinių bendruomenėje, jo bažnyčioje. Nesuprasime, kad Jėzus yra gelbėtojas, kad Jėzus yra įsigelbėjimas, jeigu nesuprasime, kad žūvame. Jeigu neiksime tą tikrovę, kaip viskas trapu ir kaip lengvai galime pražūti ir iš tiesų pražūvame. Ir tada miršta ir profesorius, miršta ir nusikaltėlis, ir jeigu visų pabaiga vienoda, tai kam stengtis? Suprantate? Nu, vis tiek geriau atsimins, kažkaip geriau minės, pačiam geriau bus. Čia tokie nu, humanistiniai tokie tiksleliai, kurie žmonijos istorijoje buvo visokiais atvejais, visais laikmečiais išmėginti, jiem kartais pritrūkdavo jėgos. Jie kurį laiką nešamos, bet paskui jie gali pasirodyti irgi tokie neužtektinai argumentuoti, ar čia netampa savigoda. Ir kad galėtume pasakyti, jog tai nėra savigoda, reikia, kad kažką apie mano tikrovę ir mano ateitį pasakytų autoritetingas kitas. O ką reiškia autoritetingas kitas? Ne tik tas, kuris gali pasakyti, bet ir tas, kuris gali arba žino, kaip padaryti. Kam mes suteikiam autoritetą? Tam, kas ne tik gali pasakyti, kaip, bet ir gali tai, ką pasakė, padaryti. Ir toks žmonijoje yra tik Dievas. Ir jeigu žmonijoje ieškom žmogaus, tai yra toks žmogus, bet jis yra žmogumi tapęs Dievas, Jėzus Kristus. Jis gali ne tik pasakyti, jis gali ir padaryti. Ir į pabaigėlę einam, ar ne? Oje, kaip čia greitai viskas. Kai aš pradėjau kalbėti, šventoji dvasia nužengiant jų, kai pradžioje yra atsitikę su mumis. Petras nebaigė savo kalbėjimo, savo žinios kelbimo, o Dievas jau davė šventąją dvasę. Nes Dievas visada daro, ką nori. Ir ne nuo Petro skelbimo priklauso, ar duos ar neduos šventąją dvasę. Dievas įkorporuoja Petro skelbimą į tai, ką jis pats daro. Jam reikia žmogaus bendradarbiavimo, nes malonė remiasi prigimtimi. Dievas neignoruoja savo sukurtosios tikrovės, jos nenurašo arba ne kažkaip atmeta, jis per ją veikia. Petrui skelbiant, bet dar nepaskelbus iki galo, jau Dievas išlėjo šventąją dvasę. Kad Petras negalvotų, jog jis turi dvasios iš Dievo iškrapštimo formulę. Aš pasakysiu visus žodžius, va, taip, kaip va čia turi, ir tada jau tą minutę, kai aš pasakysiu, pabaigsiu, tada jau tu gausi. Ni Petras, ni popiežius, ni kas nors negali. Gali suteikti šventąją dvasę, bet ar ta dvasė pasireikš ir kaip pasireikš ir kada pasireikš, ne vienas dvasios teikėjas. Aš vėlgi, mano asmenis liūdimas, 2003 aš gavau kunigystės šventimus. Bet galiu drąsiai pasakyti, kad Kristaus kunigu tapau daug vėliau. Taip aš formaliai turėjau visus įgaliojimus, turėjau ir tą ceremoniją, ir šventimus, ir visą kitą, bet galintis dvasia, leidžiantis arba įgalintis būti dvasios geresnių įrankių, patapau vėliau. Lygiai taip tikriausiai ir tas įsipareigojimas santokoje. Nors taip, santokos sakramento metu tampi vyras ir žmona, bet iš tiesų, ką reiškia būti vyru, žmonai ir žmonai vyru, tai sužinai, nu, begyvendamas. Begyvendamas. Atrandi tą tapatybę ir tą santykio jėgą ir reikšmę. Dievas jau davė šventąją dvasę, jis visada daro, kad nusileido ant jų, o iš tiesų žodis naudoja nukrito. Taip, tas pats žodis, kaip ir pirmose apaštalų sekminėse Jeruzalėje. Dvasia nusileido arba kažkaip ištiko, nukrito, mus kaip... Nežinome, kada dvasia nusileis, ir kam mums kalbant. Mes nežinome, kaip veiks dvasia, todėl vat, tie, kurie turime tarnystę arba pareigą kalbėti, turime kalbėti. Vat, aš kuo toliau apaštalų darbų knygą su jumis skaitydamas, gilindamas ir suprantu, kad kunigo tarnystė pirmiausia yra va, šitos tiesos skelbimas. Pasaulyje turi nuolat girdėti šitos tiesos skelbimas, kad Tie, kurie jau viešpatės yra kažkaip atvesti lygi to, kad jie galėtų išgirsti, kad jie išgirstų. Nes jeigu jie bus pasiruošę klausyti, o tuo metu bus tyla, ar suprantu, tai mūsų užduotis nepaliaujamai skelbti. O tada Dievo irgi bendradarbiavimo užduotis, kas tą skelbimą išgirsta. Ir ieškoti formų nepakeisti žinį, bet kaip galima labiau padaryti ją girdimą šiandienėme pasaulyje. Ir mes suprantame, kad tam yra pačios įvairiausios dabar spragos ir priežastis. Vat pasakė žinę, bet ten, kur galėjo, pasaulis ją iškirpo ir jos nebepraleido. Ir tada supranti, kad žodžio laisvė ne visiškai galioja, kad galime sakyti, ką mes norime sakyti, bet nebūtinai bus ištransliuota tą, ką mes pasakėme. Ir kažkas redaguoja pagal savo vertybės, pagal savo matymą, ir tada reikia tarsi užsitikrinti savus kanalus tai tiesai, kurią mes norime pasakyti, ir vėl tie savi kanalai. Ar nebus, kad mes klausomės patys savęs šiandien, tuose savose kanaluose. Kaip tą žinę padaryti kuo labiau girdimą pasaulyje. Toliau tęsim, kad šventosios dvasios gavimas yra Dievo veiksmas, o krikštas yra žmogaus. Mes krikštu įsipareigojame, tarsi padarom save prieinamos būti šventosios dvasios įrankiais. Tie, kurie pirmiau gavo šventąją dvasę, kad galėtų Kristaus bažnyčio ir bendruomenėje veikti, jie turi tai dovanai įsipareigoti, priimdami ir krikštą. Tai čia daugiau ekstraordinarinės sąlygos, kurios sako, kad Dievo negalima apriboti tik vienu veikimo keliu. Tai jis kartais gali duoti dvasę pirmiau negu krikščioniško tikėjimo malonę. Bet jeigu tu atsipažįsti, kad tai yra krikščioniško tikėjimo malonė, tu, kad galėtum tą malonę pasinaudoti, turi krikštu įsipareigoti Kristaus bendruomeniai bažnyčiai ir tą malonę į ten atnešti ir atsinešti. Tu negali veikti autonomiškai nuo. Tai krikšta, įprastasis kelias yra mes krikštu įsipareigojame bažnyčiai kaip tokiai, o tada joje gauname dvasios dovanas veikti ir pildyti šitą misiją. Reikia ir vieno, ir kito. Taip, vieni tampa Dievo tautos nariais, taip visi tampa Dievo tautos nariais, todėl galima būti jų namuose ir stalo bendrystėje. Per tai, kaip Dievas veikia. Išlėjo šventąją dvasę, jie buvo pakrikštyti ir mes esame vienos tautos nariai, todėl, kadangi esame vienos tautos nariai, galime būti stalo bendrystėje. Šešiolikta. Tada prisiminiau viešpatės žodžius, kaip jis yra sakęs. Jonas krikštijo vandeniu, o jūs busite pakrikštyti šventąją dvasę. Petras pamatęs, kas atsitiko Kornelijaus namuose, pagonių namuose, kad įsilėjo šventoji dvasė, jis žino tas pirmasias sekminės Jeruzalėje, vakarienbutyje, prie vakarienbučio. Vakarienbutyje iš tiesų. Ir jis dabar matė kažką panašaus pagonių namuose Cezarijoje. Tai ženklas, kad tas dvasios įsiliejimas arba dvasios krikštas net ir Petro laikais nebuvo toks dažnas dalykas bažnyčioje. Nu, viena nelabai daug laiko buvo praėjo. Kad buvo krikštijama taip, bet kad automatiškai pasireikšdavo šventosios dvasios dovanos, nebūtinai. Nes Petras prisiminė antrą kartą matydamas va tokį stiprų sekminių veikimą, Jono krikštytojo žodžius. Kokius? Jonas krikštė vandeniu, jis bus pakrikštyti šventąją dvasę. Pirmiausia, mūsų įsipareigojimas per krikštą, tada Dievo veikimas per dvasę. Negalima reikalauti dvasios dovanos, galima tik prašyti, melsti. Nes dovanų nereikalaujama. Jeigu šventoji dvasė yra dovana, tai mandagus, kultūringas žmogus dovanos nereikalauja. Dovanos gali tikėti, prašyti, paprašyti, melstis, bet su tokia pat teisė duodančiajam atsisakyti ir jos neduoti. Nes dovana nėra nuopelnas. Dovana nėra duodama už nuopelnus. Dovana yra tiesiog perteklinis kito asmens gerumas ir dosnumas. Dažniausiai logiškai nepaaiškinamas. Jeigu logiškai paaiškinamas, tai jau nebe dovana, o pakiša. Bandymas nusipirkti kažkieno palankumą, bandymas parodyti, pademonstruoti savo statusą, prestižą, galimybės, bet tai čia va tos iškreiptos dovanos davimo ir priėmimo formos. Bet tikroji dovana yra nelogiškas, nepaaiškinamas kito gerumas, dosnumas kito asmens atžvilgiu. Ir į gimtadienį būtinai turime atnešti dovaną. Nu, nebūtinai. Bet jeigu jau pakviečiau, tai būtina tada atnešti. Nu, o kas kam yra dovana? O kas kam yra dovana? Ir mes žinome, kad yra laikas, kada mums atrodo, kad mūsų gerbuvis priklauso nuo, jeigu aš turėsiu tą, jeigu aš galėsiu taip, jeigu aš būsiu patyręs senaip, tai tada žinoma, taip mes tada bandome kažkaip tai tą žmogų atliepti jo kažkokius troškimus, lūkesčius, svajones ir taip toliau. Bet ilgainiui patys pradedame suprasti ir ant kitų kartais pritaikome. Tik jau nieko neneškit. Nes tai kur aš paskui dėsiu. Ir jeigu galit kažką atsinešti, tai galbūna tai, ką mes galim suvartoti, sunaudoti ir taip toliau pasidalinti kartu. Bet didžiausia dovana, tai mes suprantame, kad yra vieno žmogaus laikas padovanotas kitam. Šiandien. Vieno žmogaus laikas padovanotas kitam. Ir padovanotas, nesėdint prie stalo ir vėl toliau nukrauto, žinai, ir vėl spaudant savo visokius mygtukus ir visą kitą, bet dalinantis kažkokia bendra veikla. Nereiškia, kad telefoną negali būti, čia įspūdis, čia kas, čia dar kažką, bet ne vėl į savo pasaulį sulindimas ir tada šeimininkė, šeimininkas pakelė akis ir sako, silkės dar papildyti? Nu, papildyk dar, aha. Ir vėl tada supraskite, kaip vis dėl to valgyme vis dar galime, netgi valgyme patirti tą neišvengiamą bendrystę, nes pakol kas su telefonais dar nevalgom. Galime ir nežiūrėti, kur kasnį dedame, bet vienu žodžiu, valgymas vis dar yra galimybė vis tiek turėti kontaktą su tikrove, neįsivaizduojamo tikra. Toliau, jei ta Dievas, 17, jeigu ta Dievas suteikė jiems tokią pačią dovaną, kaip ir mums įtikėjusiems viešpatį Jėzų Kristų, tai kasgi aš toks, kad mėginčiau trukdyti Dievą? Kasgi aš toks, kad trukdyčiau kitam būti dosniam, taip kaip jis buvo dosnus su manimi? Nes Dievas nieko mums neprivalo. Jis mums neprivalo dovanoti amžinojo gyvenimo. Neprivalo. Jeigu jis jį dovanoja, jis dovanoja iš savo nepaaiškinamo. Ir tai tikrai nėra pakiša žmogui, nes iš mūsų jam jokios naudos. Tik vienas vargas. Ir dar kryžiaus vargas. Bet kodėl nepaisant to, jis, to vargo jis vis tiek apsisprendžia mus mylėti? Tai todėl, kad mes sakome, Dievo esminė savybė yra gailestingumas arba karitas arba meilė. Ir iš ko mes tą žinome? Iš tobulos meilės viename Dieve, vieno Dievo trejybėje. Kad tai yra asmenų bendrystė. Neįmanoma kalbėti apie meilę, kada nėra to, kas myli, nėra to, ką myli ir nėra to ryšio, meilės ryšio tarp jų. Tai apie Dievą galime šnekėti, kad jis yra meilė, nes sūnus, tėvas myli sūnų ir šventąją dvasę, sūnus myli tėvą ir šventąją dvasę, dvasė myli tėvą ir sūnų ir ten nuolat yra ta meilės bendrystė, bendruomenė, į kurią mes esame pakviesti per Jėzų Kristų, per jo įsikūnymą, tapti šitos amžinos meilės dalimi. Ir jeigu manome, kad tai bus labai nuobodus amžinas gyvenimas, tai prisiminkime meilės patirtį šiame gyvenime. Kada nors buvo nuobodu? Nebent jeigu jau tai nebebuvo meilė. Ir visos dainos, ir visa poezija, ir visi filmai, ir visos knygos, ir širdies troškimai, ir prisiminimai, ir visa kita susiję su sustoka akimirka žavinga. Ja, tai jeigu savo gyvenime turime kažkokį momentą, meilės momentą, kurį norėjome užkonservuoti arba jame užsikonservuoti, tai tada suprasime, kad Dievo meilės amžinybėje jokio nuobodulio, jokio bodėsio, jokio nuovargio nebus. Ten bus tie gyvybės, kad nežinosim, kur padėti. Taip pat. Toliau. Kas dabar atsitiko? Tai išgirdę jie nusiramino ir ėmė šlovinti Dievą sakydami. Vadinasi, Dievas ir pagonims davė atsivertimo malonę, kad jie gyventų. Tai išgirdę. Ir ką jie išgirdo? Kad Dievas dosnus, taip pat dosnus ir dovanojantis buvo jiems, kaip, o tiksliau, pagonims, taip kaip jiems. Jie išgirdo, kad Dievas yra dosnesnis, negu jie iki tol manė. Ir kad mes čia bažnyčioje neturim užpakaliais trintis, kad mums pritruks Dievo gailestingumo arba jo meilės ar malonės, ir kad tada žiūrim, ką čia dabar prametus, ką čia atskyrus, kad mes taptume svarbesni, gražesni, geresni ir visokie kitokie ir taip toliau. Ne, Dievui užteks ir gailestingumo, ir malonės, ir ačiū Dievui, kad jis yra su to begaliniu savo gailestingumu ir dosnumu, nes jeigu tai būtų tik mums patikėta, tai mes būdami patys riboti, anksčiau ir vėliau pradėtume manyti, kad tai yra ribota, ir pradėtumėm tuos dalykus vieni kitiems riboti. Sakytumėm, šitas vertas, šitas nevertas, tas nusipelnė, tas nenusipelnė. Tam davėm šansą, bet nepasinaudojo, daugiau nebeduosime. Tai kai mes nebeduosime, Dievas vis dar duos. Ir iš ko žinome? Skaitysim, reiškiasi, kančios istoriją. Piktą darys paskutinę akimirką, dar šiandien su manim būsi rojuje. Toliau, jie nusiramino išgirdę gerąją naujieną. O geroji naujiena yra ne apie juos ir ne apie Petrą. Geroji naujiena visada yra apie Dievą, kaip jis veikia šitame pasaulyje. Ir nieko geresnio už, ir svarbesnio už tą naujieną mūsų pažinime ir žinojime pasaulio nėra. Nėra, kaip už šitą naujieną. Jie nusiramino, nebekėlė klausimų. Nusiramino, pažodžiu, versijasi, nebekvestionavo, nebekėlė klausimų. Nu, tai čia Dievas taip veikia, jie sutiko, kad per Petras papasakojo apie Dievo, apie autoriteto galinčio kalbėti ir daryti veikimą. Ir jeigu čia Dievo veikimas, o dabar mes jau išgirdome ir supratome, kad tai Dievo veikimas, tai ko mums pergyventi? Tik tai dabar kaip reiks pakeisti tą mąstymą, čia švarus, čia nešvarus. Kaip reiks su tuo nauju mąstymu gyventi bendruomenėje, kuri neskuba keisti savo mąstymą. Ir tada atsiras opozicija opozicijoje. Ar suprantu? Atsiras pozicija opozicijoje. Ir va tas kažkoks tai vėl bažnyčios atgimimas, jis dažniausiai kyla iš tokių irgi vidinių krizių, konfliktų, tam tikro susipriešinimo, kada kažkas kažką siekia arba nori įsigryninti. Ir ypatingai norima atsikratyti kažkokių dalykų, kur niekas nebegali paaiškinti, kodėl. Mes tai pradom, tai paliksim. Kodėl? Ką jūs radot, kodėl tai pradot ir kodėl tai paliksit? Ir vat reiškia, vėl sugrįžti prie tikrosios intencijos, prie tikrosios žinios, nuo visų kvarbatkų ir nuo visų išorinių dalykų, kurie ilgainiui augo, apaugo ir tapo labiau matomi ir atrodo labiau svarbesni negu šerdis, negu pati žinia. Tai bus tam tikra krizė, bus tam tikras iššūkis, su kuriuo bendruomenė ir va šitas visas sinodinis debesis, kuris da, popiežius Pranciškus pakėlė tą sinodinį debesį, tą kalbėjimą, kalbėjimąsi, klausimąsi, nu ten iki galo net ir nežinome, kas tai per procesas, bet jisai ištraukė pagrindą visiems iš pokojų ir sakė, dabar va šitoj nestabilumo būsenoj, susiraskite, kas yra tikrieji pagrindai. Kas yra tikrieji pagrindai. Vėl bandykime suvokti, kas yra tikrieji pagrindai, kurių pasaulis iš mūsų negalės atimti. Gali atimti bažnyčias, gali atimti bazilikas, gali atimti sutanas, gali atimti kryžius nuo mūsų, gali daug ką pasaulis padaryti, bet jeigu mes žinome, kas yra mūsų pagrindas ir turim ryšį su to pagrindu, jo niekas mums negali, nei kalėjimuose, nei katakombose, nei kur nors kitur atimti, negali. Nes būtina Kristaus bažnyčiai turėti parapijos namus? Ne. Būtina turėti baziliką? Ne. Bet būtina turėti žodžio ir stalo bendrystį. Ir tai gali būti ir yra apkasuose, rusiuose, ten, kur galima tą bendrystę su Dievu ir su jo tauta išgyventi. Bet vėl, kaip sakant, ir aš nesakau, kad savavališkai visko atsikratyti ir čia nieko nereikia, bet žinant, kad mūsų resursai riboti, tai jų neikvoti, saugot kažkokius neesminius dalykus. Dabar kunigai yra paskirti prižiūrėti parapijų tinklą, kuris senai neatitinka demografinės tikrovės. Aš esu trijų parapijų klebonas, jeigu ką. Krekenavos, Upytės ir Vadaktėlė. Kur jūs matot parapijas visose tuose trijose? Aš ni vienoj nematau parapijos. Bendruomenės. Ni vienoj nematau. Tokios, kokie būtų tikrai gebanti išlaikyti ir išpildyti Kristaus misiją. Bet aš matau labai balasto daug turinčias bendruomenės, kurios turi prižiūrėti pastatus, istorinį paveldą, dar visokius kitokius dalykus, stogai, kad nevarvėtų, reiškiasi, kad neatsiluptų ten dažai nuo kažko, o bažnyčių, o kas juose po tais stogais? Tai va, tai kažkaip tai ir kunigam priskiriama, mum klebonam priskiriama tų tokių visokių bažnytėlių, koplytėlių, sekmadienį vietoj to, kad tu susitikęs su savo bendruomenė, nes sekmadienis yra laikas ne tik švęsti, bet ir būti šiek tiek. Tai vietoj to, kad tu galėtum būti su bendruomenė, tu lėkiai į kitą, į trečią, į ketvirtą ir šitaip tai. Ta vieną savaitės dieną ganytoje matė mišiuose, bet jis buvo lėkė į klausyklą, paskui lėkė prie altoriaus uždusęs, paskui dar lėkė dar į kitą parapiją, dar į kitą koplyčią laukuose, ten kažkur reiškėsi, aplakstė visą sekmadienį vakare, nieko nenori girdėti, nieko nenori matyti, o pirmadienį visi išėjo į darbą. Taip, nu vat suprat. Kažkas, aš visą tą sakau, todėl, kad turi tie dalykai kažkaip tai judėti. Toliau ir į pabaigą. Nusiramino, nebekėlė klausimų. Man klausė Jankūnai, tu kada nusiraminsi? Ir nebekelsi klausimų. Pažadu, ateis toks laikas. Kada? Nei aš nežinau. Nes galima net neklausti, bet nebūtinai būsi nusiraminęs. Kad neklausi nereiškia, kad jau esi ramos. Tai kol viešpats tą nerimą manyje laikys, tai aš manau, kad jis man ir mums visiems yra naudingas, nes tada yra galimybė klausti ir ieškoti atsakymo ir dalintis. Ir dabar Dievas ir pagonims davė atsivertimo malonę, kad jie gyventų. Metanoja, atsivertimo malonė. O jeigu malonė, tai vėlgi dovana. Atsivertimo malonė dovanojama Dievo. Ta galimybė per Jėzų žydams, o dabar ir pagonims. Kokią malonę dovanoja žydams, o dabar ir pagonims Dievas? Atsivertimo. Atsivertimo, kas reiškia iš graikų kalbos tiesiogiai, pasikeitimo galimybė. Mes galime būti perkeisti. Ir kai aš žvelgiu į savo gyvenimo kažkokį etapą ir sakau, yra dalykų, kuriuo aš nebegaliu pakeisti. Norėčiau, daryčiau kitaip. Rinkčiausi kitaip galbūt, kažko nedaryčiau ir taip toliau, aš negaliu pakeisti. Dievas man dovanoja perkeitimo ir pasikeitimo galimybę ir tai, ko nespėsiu šiapus, yra dar visas tam pasikeitimui mano buvimui kitokia yra laikas dar amžinybė. Taigi, mano pasiekti rezultatai nėra galutinis status quo apie mane patį ir apie mano gyvenimo vertę. Aš galiu mirti žmogžudžiu, bet jeigu Dievas man dovanoja atsivertimo galimybę ir aš jį paskutiniam atodosi išgirstu ir sutinku, kaip savo gelbėtoje ir noriu būti išgelbėtas, kas mes tokie? Taip, mes turėjom tas pasekmes, mes turėjome reiškėsi, tai priminė mūsų žmonių trapumą, ribotumą, palikti vieni patys, mes galime būti labai žiaurus ir visa kita, bet Dievas netgi už tai yra didesnis ir dosnesnis. Ką dar galiu gyvenime padaryti? Tada kilo klausimas. Jeigu Dievas ir žydams, ir pagonims, tai yra mums davė atsivertimo, pasikeitimo malonę, ką aš dar galiu sulaukęs 44 keturių metų gyvenime padaryti? Ką aš dar galiu sulaukę 67 padaryti? Ką aš dar galiu sulaukę 88 padaryti? Atsiversti. Dar galiu atsiversti. Aš dar galiu susitikti su Jėzumi. Kad gyventų. Žiūrėkite. Davė atsivertimo malonę, kad jie gyventų. Kad turėtų dar vieną gyvenimą. Kad turėtų dėl ko gyventi. Kad turėtų amžinai gyvenimą. Ir parašiau tikėti Jėzų Kristų lygu noriu gyventi dar. Nes jeigu nebenoriu gyventi, tai man gelbėtojas, negelbėtojas. Aš tiesiog esu sau pasakęs, kad viskas čia. Čia aš pats sprendžiu, kokia čia yra ta pabaiga ir visa kita. Tai va ta neviltis žmonėse mūsų, ta bejėgystė, tas toks fatalizmas ir supasavimas gyvenimo akivaizdoje, tos padažnės savižudybės ir visok ir savižudiškas elgesys priklausomybėse, jis iš tiesų yra sakymas, nebenoriu gyventi. Kapstausi kažkaip dar, kapstausi, bet realiai visas tas elgesys turi vieną žinutę, nenoriu gyventi. Ir va tas pasaulio reiškiasi va šitoks mūsų aplinkos, nu, ko reikia, kad noriu gyventi dar. Ir reikia meilės patirties. Reikia meilės patirties. Noriu gyventi dar tik tada, kada suprantu ir patikiu ir patiriu, kad esu mylimas, mylima. Kažkieno mylimas, mylima. Nebūtinai tų, kurių aš norėčiau, nebūtinai tų, iš kurių aš tikėčiaus, bet žmogui, kad jis norėtų gyventi ir kad norėtų gyventi dar, būtina meilės patirtis. Ir Dievas yra meilė, ir Jėzus yra Dievo meilė. Ir susitikti su Jėzumi, su Dievo gailestingąja meilė, yra labai labai svarbu. Nes žmonių meilė, jinai taip, jinai tarsi atspindys, bet ji yra ribota, mes negalime sudėti viso savo amžino likimo į kito žmogaus reakciją arba meilę, arba nemeilę mums. Vat nuo kito žmogaus elgesio su manimi priklauso mano amžinybė. Ne. Tai žinoti, kad tai per didelė atsakomybė ir kitiems žmonėms. Ir tada reiškiasi, su kuo galima tą atsakomybę pasidalinti. Ir Dievas ateina į mūsų tarpą ir jis prisiema tą atsakomybę. Jis nebijo iš meilės mums numirti. Iš meilės mums numirti. Ir numirė už kiekvieną iš mūsų. Nu, dėl manęs tai nereikėjo mirti, aš ten tiek nesu prisidirbęs, galvojame mes. O šiandien išgirdome, jis neskirsto. O kur garantijos, kad dar neprisidirbsim? Ir kad gali būti taip, kaip tam, kur jau minėjau asmenį. Tai va, velykų slėpinys. Ir mes trokštame ir ieškome ir norime ir meldžiame patirti Dievo meilę. Patirti Dievo meilę. Išgyventi Dievo meilę. Ir jos turime melsti ir jos turime linkėti vieni kitiems ir kažkaip joje per Jėzų Kristų, per jo žodį, per jo pavyzdį, per jo bažnyčią, per jo dvasę, mes turime stengtis dalyvauti. Nes tai ne, tai Jėzaus laimėta pergalė yra meilės keliu. Taip, laukia Velykos, ačiū už tai, kas Velykose atsitiko ir stenkimės, nestenkimės, maldoje prašykime ir aš meldžiuosi už visus, kad nu, patirtume tą Dievo meilę ir kad su tuo patyrimu mumise noras gyventi dar ir tada ir prisikėlimo viltis, ir amžino gyvenimo viltis ir svarba, jinai visai kitaip sušvis. Aleliuja.